taberna, a mi justa ma festa, que llevo a fase. De taberna en taberna, remexendo cerveza, el licor de café. Son can de taberna, a mi justa ma festa, que llevo a fase. Se sabe cando empeza, nunca cando remata.
De volta estamos aquí en este can de taberna de hoxe. Jau, jau. Cadeliños, cadeliñas, amigos das tabernas, devotos da Santa Resaca. Temos un... que claro, esto, decilo así. Temos a unha rapaza de 20 anos ao outro lado do teléfono. Moitos de vos xa estaríades. Que madera ter a min, que madera ter a min. É unha rapaza da estrada que aparte de ser, está no estranxeiro. É un crack, ainda por riba, é un crack. Vamos a poñer así unha musiquea de rapaces de 20 anos, eh? Paloma Faith, Upside Down. E vamos a falar xa con Catarina Barcala. Bos días, Catarina.
Bos días, Pablo.
Bueno, un placer, en primeiro lugar, que nos atendas, porque ti nestes momentos non estás aquí en Galiza, verdade?
Non, estou en Francia estudando.
Estás estudando en Francia. Bueno, 20 anos recén cumpridos, esta semana nos encantadísimos e super orgullosos, Canova, de que gañabas un concurso da, do comité UBH SIDA.
Sí, en efecto, foi un bo ano este ano.
En primeiro lugar, a ver, Catarina, ti estás estudando publicidade, non?
Sí, publicidade e relacións públicas na Universidade de Vigo.
Publicidade e relacións públicas na Universidade de Vigo, pero ti és de aquí da Estrada. E que estudaches aquí nun colexio público. Xa sei que agora vai, cando dicen eso, colexio público, hai xente que se está tirando de... Ai, estudiou nun colexio público, por Dios. Sí, sí, estudaches nun colexio público. Onde estudaches aquí na Estrada?
Pois no Pérez Biondi, dende pequeniña, e despois no García Barros. Fixen ali o bacharelato artístico e xa de cabeza na universidade.
Aí estudamos os mellores, eh?
Hombre.
E marchaches para Vigo a estudar publicidade e relacións públicas. E...
Sí, bueno, estou estudando en Pontevedra, no campus de Pontevedra, pero sí, a Universidade de Vigo.
Daí, como xurda a idea de presentarte a este concurso?
Pois mira, o ano pasado viñeron a Universidade de Vigo a presentarnos un concurso de publicidade, estudantes con talentos, chamase así. Eu presenteime e tive unha moi boa experiencia, que de finalista só, pero foi unha moi boa experiencia. E a raíz de aí, pois comeceime a interesar por esas oportunidades das que non nos enteramos, pero que están aí. Entón empecé a buscar en internet concursos sobre publicidade para estudantes. Atopei unha pequeniña nota de prensa que falaba dun concurso que buscaba xóvenes creativos que diseñaran unha campaña de prevención contra o VIH dirigida á propia población xoven. E bueno, empecé a investigar un pouco sobre o concurso, sobre o VIH, e comecei a falar cos meus amigos tamén e compañeiros sobre o que querían saber sobre o mesmo. E as malas contestacións iban aumentando.
Claro,
eu creo que foi nese momento eso, no que decidí realizar a campaña. Sí.
Que eso que te digo eu, en primeiro termo, que te atopabas cando lle preguntabas a xente da túa idade, do teu rango de idade, de sobre 20 anos, acerca do que é o VIH, de que é o SIDA? Porque nós, os que temos 30 e tantos, pois sí que xa o vivimos de outra forma, non? Tuvémolo máis preto, claro. Pero a xente de 20 anos, pois igual está un pouco insensibilizada co tema.
É que eso, todos escoitamos falar sobre iso, pero é que ao final as malas contestacións que recibía eran moitísimas. Non se sabía exactamente que é o que pasaba unha vez que te contaxiabas do VIH, que si podías ter unha vida normal ou non. Había respostas de todo tipo, ata algunhas como de aspecto físico, que se imaginaban a unha persoa pois moi demacrada, ou que non saía da casa, pálida. A ver, unha persoa con VIH actualmente pode ter unha vida normal, totalmente normal, se sigue o tratamento axeitado. Que non é o mesmo unha persoa con VIH que con SIDA, porque con SIDA é a fase final da enfermidade cando xa estás enfermo de verdade, pero
cando se desenrola, non? O que decíamos.
En efecto, sí, sí.
O VIH cando teñen os anticorpos e non,
claro,
non teñen
o virus. Podes vivir perfectamente con o VIH. E pois o SIDA é cando xa non estuvetes tratando nunca o VIH, pois é cando se desarrolla totalmente a enfermedade. Entón aí sí que estás mal.
E a xente da tua idade tiña claro estes conceptos?
No, para nada. Para nada. Para nada, non sabían que se podía ter unha vida totalmente normal, que os tratamentos. É que tampouco é un tema no que se fale moito na sociedade actualmente.
Ainda é un tema tabú.
Pode ser problema.
Ainda é un tema tabú,
sí.
Non?
Sí, eu creo que son iniciativas como as que levou a cabo CECIDA do concursos que se necesitan para realmente acercar a este problema á sociedade, porque é algo que está presente.
Eu colaboro a veces con CASCO, Comité Anti-SIDA da Coruña, que fan galas para recadar fondos. Sí que siguen aparecendo moitos tabús e aínda non se sabe moi ben como, tan siquiera, como falar do tema. Para canto máis, sí, como tratalo en profundidade, non?
No aeroporto de París, cando veña de... cando iba a ir a Madrid, conocí uns españoles e comenzamos a falar un pouco, preguntáronme por que iba a Madrid e todo. Entón faleis un pouco do concurso. Houve un rapaz que me empezou a preguntar moito sobre isto, comezoume a preguntar que quen o levaba a cabo, que o que eu propoñía, que como iba, e dali un rato dime, no, é que eu teño VIH, hai 5 meses que me detectaron e por eso estaba tan interesado. E claro, é que é algo que está presente, que quieras que non, a xente non o sabe. Entón eu falei con él e preguntei cousas e díxome, no, é que o maior problema é como yo dis a xente cercana a ti, o teu círculo de amigos, a tua familia, e é que a primeira reacción é pones a chorar e ti non sabes como responder, porque podes vivir perfectamente, o sea, tratando que tens unha vida totalmente normal, pero se te ponen a chorar cada vez que o contas é complicado poder decilo, e ese é o primer problema co que se atopa a xente con o VIH, como decirlo ao resto da sociedade, pola cantidade de falsas crenzas, polo que pensa a xente en xeral, pola mala información que se ten do virus.
E despois de sondear a xente que tiñas ao redor, e despois de informarte acerca do virus e da enfermidade, que campaña lle proposti a VIH-SIDA?
Vale, pois a miña campaña chamase Comparte el Otro Lado. É unha proposta publicitaria centrada no foco do problema, dende o meu punto de vista, que é a desinformación xeralizada sobre este virus e as súas consecuencias entre a xente nova. Como dicen antes, actualmente unha persoa con VIH que siga o tratamento axeitado pode levar unha vida normal, sen problemas, realizando outras actividades como a persoa se pode imaginar. Entonces, eu creo que é necesario transmitir esta información para rematar cos prexuízos sobre este virus e animar as persoas a realizarse as probas, a tratarse e protexerse para evitar os posibles contagios, xa que a maioría dos contagios tamén se fan entre xente que non sabe nin que o ten.
Claro, porque aparte, claro, porque despois é unha consecuencia, non, o incremento das ETS, das enfermidades de transmisión sexual, que está repuntando, porque parecenos que todo o monte é orégano, por decirlo finamente, que non temos,
claro,
que ter xa ninguna precaución, que hai enfermidades erradicadas, ou que as enfermidades de transmisión sexual que se poden coller, pois que pasan en 2 semanas, pero esa é a creencia que tendes máis os da vosa idade. Nos vivimos, sí, con outras precaucións e outros medos, non?
Podes dicir que nos sentimos inmunes a todo, é un problema.
É un problema porque dai que veña o repunte das ETS e tamén que haxa, como acabas de decir ti, xente con VIH que non saiba que o ten porque nin se preocupa, pois nin en ser doante de sangue, que se fan análisis de sangue, nin en mirarse eles periódicamente, mantendo relacións de risco.
Claro, entón a miña proposta, ou o que propoño, que se xa a xente que ten que vivir de cerca con este virus, non ten que ser exactamente infectado, simplemente xente que vive de cerca, por meu irmán pode estar contagiado, pois que se xa esa xente que afronte a realidade, desminta os mitos, as falsas crenzas da sociedade e transmita a verdade. Axuda a informar e reducir os contagios, compartindo as súas experiencias, facendo visible outras perspectivas da enfermedade, dende dentro, o sea, compartindo outro lado. Ese é o foco da miña campaña que propoño.
conoce el otro lado.
Comparte
el otro lado, vale. Ese foi o escollido pola coordinadora estatal de VIH SIDA e que se levou a Madrid, non?
Sí, aí seleccionaron as cinco finalistas que a proposta. Seleccionaron cinco finalistas e despois mandaron facer un pequeno vídeo que promocionase a nosa idea de campaña, que eso colgouse nas redes sociais e aí comezou como a votación popular, que é onde se escollería o gañador. O que máis votos teña en redes, pois sería o gañador.
E ao final, ganaste ti?
Pois, gané. Xisto.
E agora estás en Francia, pero cal é o seguinte paso? Canto tempo che queda a ti para rematar a carreira?
Vale, pois agora acabo de comezar terceiro. Estou facendo un Erasmus en Francia, en Angers. E bueno, vou facer aquí todo terceiro, son os plans, despois quedaríame cuarto e volvería a facer en Pontevedra. E despois saberá que facer un máster.
Ah, home, claro, o máster mítico, que
ahora
ven,
ese máster non hai nada.
Que campaña lle farías ti ao Ministerio de Educación, deses que nos obligan a pagar os másters con cartos que non temos? Pero bueno.
Bueno. No, habría que pensalo ben.
Está unha campaña, bueno, faríalle falta, non? Imagínate o exministro ver paseando por ese xardín salí en París, Sería maravilloso, bucólico e todo.
É unha idea.
Que che digo, Catarina? Rematar, facer o máster. E mentras tes pensado seguir presentándote a máis concursos, comezar xa a desenrolar campañas de publicidade, pois para empresas que alguén se puxo en contacto contigo, ou tes algo xa en mente, algún proxecto novo, aparte dos estudos?
Pois os concursos, pois de momento presenteime a dous e foron ben, así que seguirei intentando ir por aí conseguindo boa reputación, como se pode decir, neste mundo. Bueno, non sei exactamente, na Universidade de Pontevedra estive traballando tamén un ano no gabinete de comunicación e tamén foi unha boa experiencia. Moito traballo constante todos os días, pero estivo moi ben. Fixemos unha campaña das Irmandades de Fala con normalización lingüística tamén o ano pasado, polo aniversario. Bueno, seguirei así con pequeniños proxectos que vayan xordindo e así, pero de momento nada claro.
Non estaba Gloria Lago, non, na campaña de normalización lingüística.
Non estaba, non.
outra cousiña. Cales son os teus referentes no mundo da publicidade? Tes algún creativo ou algún publicista así que che guste máis ou que sigas?
Pois hai unha axencia de publicidade que tivemos que fazer un traballo sobre ela, de verdade que me gustou moito a organización que tiñan dentro da axencia, os traballos que xurdían. TWA, é unha axencia de publicidade que a verdade é que me gustou moito e sería un soño poder traballar dentro dela. Os traballos son moi creativos, teñen un ambiente que, bueno, dende fora parece bastante divertido, aberto, e a verdade é que me gustaría moito probar a experiencia de traballar algún día.
Pois seguro que ca túa tenacidade e o teu espírito emprendedor, seguro que o consegues, porque hai algo que me quedo do que dixeches, do que estamos falando, é que ti buscas os concursos, que te posti a revisar a ver que concursos hai, porque moitas veces a xente o que pensa é, jolín, pois que sorte, a tía esta gañou un concurso, xa, claro, bueno, pois porque avisarían ou tal. No, eres ti a que se busca a vida para favorecer e para propiciar e provocar, non? Pois a túa participación en certos sitios. Hola. Bueno, creo que se nos foi a comunicación. Vamos a chamar de novo. Lembramos, Catarina está en Francia e nos aquí en Galicia, Así que vamos a poñernos en contacto de novo con Catarina.
if you're coming or going. There's emptiness in your eyes. Your tongue's always tied. Had enough of being a hero. One day I'm gonna.
Xa temos a Catarina de novo en liña. Eu estaba lle eso preguntando que bueno, que é ela quen propicia que presentarse estes concursos, non?
Sí, sí. Son eu a que propicia que
ti te presentas, eres ti a que busca, a que se ponga en marcha, sí. Que non che choe, non? Porque hai moita xente que di, bueno, jolín, vale, presentou o concurso, alguén avisaría ou algo. Non, eres ti a que busca e a que quere, e a que quere participar, e a que se busca a vida, e a que abre, non, campos de traballo para poder desenrolar a túa paixón, que neste caso a publicidade.
Xusto, a verdade é que animaría a todo mundo a facelo, porque de verdade aí é onde encontras se de verdade te gusta, se de verdade queres facer cousas relacionadas con isto, se disfrutas facendo estas cousas, que non é a túa obligación. Ao fin e ao cabo falo por disfrutar da, uh-huh. Neste caso, no meu caso, da publicidade, son oportunidades que están aí, non o sabemos. Creo que están, non están moi ben publicitadas. Sí, ese sería o problema. Pero eu creo que debería haber estas oportunidades dentro de todas as carreiras, non o sei, pero creo que sí que as hai, pero costa moito topalas, iso tamén é certo. A estudantes con talento dou a casualidade que a presentaron na universidade, pero eu non soube nada máis de ningún concurso que non fora buscado con moito tempo no ordenador para atopar algo que me ilusione, que me anime a seguir facendo proxectos.
Claro, tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿non? ¿Cómo ves o mercado laboral e como ves a situación actual? Xa falamos un pouco antes de como estaba a educación así tocando por riba, pero ti, que che queda nada, un ano vas a estar de Erasmus en Francia, outro vas a estar aquí, tes que facer o máster, porque casi hoxendía é obligatorio ter cartos para poder pagar tus estudios. E como ves a situación actual aquí para unha vez que remates? Porque eu que son moi localista e son así moi utópico, sempre digo, jolín, pois podías facer como un Silicon Valley aquí na estrada, ou, sabes, podes, por que non se pode establecer aquí tamén unha axencia de publicidade, traballar desde aquí, non vir desde fora, traballar aquí, etcétera, etcétera. Como ves ti o panorama sociolaboral aquí na no país, en Galicia?
Pois, a ver, eu para opinar ben debería estar dentro de, ainda me quedan uns anos, non o sei, pero xa non estaba nos meus plans quedarme en Galicia, e non porque non queira, senón porque non se plantexan moitas oportunidades. Tería que ser no estranxeiro, os soños para cumplir dos estudantes é unha pena, pero non nos los ofrecen cerca das nosas casas, pero esa é a realidade, creo eu.
Bueno, pois
entón,
a ver se, mira, igual que che escoitan os mozos que a túa campaña anti-SIDA, a ver se che escoitan os políticos tamén.
A ver.
Que se dan conta que é unha pena que mentras el está, sí, en tarxeta black, a xente teña que emigrar. Catarina,
sí que...
non sei se queres engadir calquer cousiña máis a xente que te está escoitando, que hai moita xente escoitándote, que te botan de menos, que estás aí en Francia.
Que... sí, a miña familia seguramente está escoitando.
A túa familia igual é a que máis tranquila está.
Pois nada, a mí gustaría me animar aos estudantes a buscar esas pequenas iniciativas que nos dan voz entre a sociedade, as oportunidades que nos brindan, que aínda que estén escondidas están, temos que atoparlas para poder alcanzar esas pequenas oportunidades. E tamén animar a que se fagan máis iniciativas como as que leva a cabo CESIDA, para intentar concienciar e solucionar problemas que están moi presentes na nosa sociedade, aínda que non queiramos velos, tapemos os ollos, pero están presentes e necesitanse iniciativas como como esta para intentar mellorar un pouco a nosa situación social.
Moitísimas gracias, Catarina, un placer.
Gracias a ti.
20 aniños en mi má, ¿eh? Que madure, sí señor, toda unha traballadora, emprendedora e creativa. Que che vaya todo moi ben, nos seguiremos os teus pasos aquí dende Radio Estrada.
Moitas gracias a ti.
Un saudiño.
Hasta logo.